Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. No seu segundo libro, a escritora Antía Cons volve a considerar o tema da igualdade de xénero como un pilar fundamental.
Totalmente, sí. Para mí é un tema moi importante, sobre todo para o público infantil que normalmente son influenciados moi facilmente con eses roles de xénero nos libros, nos contos, nos anuncios, nos xoguetes. Para min un tema moi, moi importante.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.